Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Väitetään, että Allakka tietää ja muistaa. Almanakkamme ja kalenterimme, joita Helsingin yliopiston eri oikeudella maassamme vuosittain julkaistaan, tietävät ja muistavatkin monia hyödyllisiä asioita. Yhden ikivanhan totuuden ne ovat kuitenkin viime vuosina unohtaneet. Kalenterimme eivät enää tunne viikonpäiviemme alkuperäistä järjestysnumerointia. Ne eivät enää tiedä, mikä on viikon ensimmäinen tai mikä on viikon 7. päivä. Suomessa ryhdyttiin, kuten useimmat kalenterin käyttäjät varmaankin vielä muistavat, vuoden 1973 alusta lukien soveltamaan kalentereissa kansainvälisen standardisoimisjärjestön suosittamaa uutta viikkojakoa. Se merkitsi muun muassa sitä, että viikon ensimmäiseksi päiväksi merkitään maanantai siihen asti sen sunnuntain sijasta. Tämä järjestelmä ei merkinnyt muutosta viikonpäivien keskinäisessä järjestyksessä. Sen sijaan uuteen viikkojakoon liitetty viikon alkamispäivää koskeva sopimus merkitsee sitä, että kalentereissa viikkojen raja on vuoden 1973 alusta lukien siirretty lauantain ja sunnuntain välistä sunnuntain ja maanantain väliin. Uuden kalenterimme mukaan siis sunnuntai on viikon 7. päivä. Tässä kohdin kalenterimme on erehtynyt. Raamatun luomiskertomukseen perustuvassa järjestelmässä, jota juutalaiset sekä kristityistä adventistit noudattavat, viikon viimeinen päivä eli sapatti ei ole koskaan ollut sunnuntai, vaan aina meidän lauantaitamme vastaava, totesi apulaisprofessori Pentti Lempiäinen, joka käytti asiasta puheenvuoron Kotimaalehden palstoilla. Entinen Uuden testamentin selitysopin professori, sittemmin Helsingin hiippakunnan piispa Aimo T. Nikolainen, sanoi puolestaan uutta kalenteria koskevassa keskustelussa huhtikuussa 1972, on aivan selvää, että sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä. Minun ei tarvitse ajatella mitään muuta kuin uutta testamenttia. Viikon ensimmäisenä päivänä, aamulla varhain, auringon noustessa, naiset menivät haudalle, joka todettiin tyhjäksi. Viikon ensimmäinen päivä on sunnuntai. Ei siitä voi olla epäselvyyttä kristilliseltä kannalta, piispa Nikolainen tähdensi. Huolimatta erilaisista viikon muinaishistoriaan liittyvistä teorioista, jotka ovat enemmän tai vähemmän ristiriidassa Raamatun luomiskertomuksen ja raamatullisen viikkojärjestyksen kanssa, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö sama viikkojärjestys olisi katkeamattomana ketjuna pysynyt muuttumattomana Kristuksen ajasta nykyaikaan. Kristuksen ylösnousemuspäivän viettäminen sunnuntaina, ajanlaskumme ensimmäisiltä vuosisadoilta alkaen, ja toisaalta Raamatun sapaatin, viikon 7. päivän pyhittäminen lauantaina jo sitäkin varhaisemmalta ajalta lähtien, ovat kumpikin sekä erikseen että toisiinsa kytkeytyneinä ylläpitäneet muuttumattomana tätä viikkojärjestystä. Jotkut saattavat arvella, että aikaisemmin tapahtunut siirtyminen niin sanotusta juliaanisesta kalenterista gregoriaaniseen olisi merkinnyt samalla muutosta 7-päiväiseen viikkojärjestykseen. Niin ei kuitenkaan ole käynyt. Suomessa ja Ruotsissa siirryttiin ajanlaskussa niin sanottuun uuteen lukuun vuonna 1753 siten, että keskiviikkoa helmikuun 17. päivää seurasi välittömästi torstai, maaliskuun 1. päivä. Viikkorytmiin ei siis tässä uudistuksessa kajottu millään tavoin. Varsinaista aukkoa viikonpäivien ketjuun ei tehnyt tämä nyt käytännössä oleva uusi viikkojakokaan. Kristilliseltä kannalta sitä kuitenkin on pidettävä harhauttavana. Viikonpäivien järjestysnumerointia muuttamalla saatiin sillä viikko näennäisesti alkamaan maanantaista, Vaikka Uuden testamentin ja koko Raamatun viikkolaskutavan mukaan sunnuntai todellisuudessa on edelleenkin viikon ensimmäinen päivä. Sunnuntain vietto siis jatkuu kristikunnassa edelleen. Ne kristityt, jotka puolestaan tahtovat pyhittää Raamatun mukaan viikon seitsemännen päivän, jatkavat samoin lepopäivänsä pitämistä lauantaina. He voivat olla täysin varmoja siitä, että meidän nykyisen viikkomme lauantai todella vastaa Raamatun mainitsemaa viikon seitsemättä päivää, eli sapattia. Sapattihan on Uuden testamentin mukaan Jeesuksen ylösnousemuspäivää edeltävä päivä. Näinhän evankeliumien kirjoittajat yhtä pitävästi todistavat. Kalenterimme ei siis enää muutamaan vuoteen ole tiennyt eikä muistanut, mikä on Raamatun mukaisen viikon ensimmäinen tai viimeinen päivä. Mutta eikö sunnuntain nimittäminen viikon seitsemänneksi päiväksi merkitse nimenomaan paluuta alkuperäiseen raamatulliseen käytäntöön, jossa lepopäivä oli kuuden työpäivän jälkeen viikon lopussa eikä sen alussa? Viikkojaon muuttamista onkin puolustettu muun muassa viittaamalla siihen ikivanhaan tapaan, jonka mukaan viikko alkaa ensimmäisestä työpäivästä ja loppuu lepopäivään. Havainto on sinänsä aivan oikeaan osunut. Mutta jos kerran halutaan palata ikivanhaan käytäntöön, jonka mukaan lepopäivä on viikon viimeinen päivä, miksi ei ryhdytä viettämään Raamatun sapattia? Sunnuntain nimittäminen seitsemänneksi on ristiriidassa sen Raamattuun perustuvan tosiasian ja kirkkojen kautta koko kristillisen ajanlaskun ylläpitämän perinteen kanssa, jonka mukaan Kristus nousi kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä, eli sunnuntaina, kuten jo äsken totesimme. Tämä toteutettu kalenterin muutos merkitsee siis todellisuudessa uutta hyökkäystä jumalallista viikko- ja lepopäiväjärjestystä vastaan. Ymmärtääksemme, mistä oikein on kysymys, meidän on syytä hetkisen tarkastella, miten oikein tapahtui aikoinaan siirtyminen viikon seitsemännen päivän pyhittämisestä viikon ensimmäisen päivän pyhittämiseen. Miksi kristityt ovat yleisesti vuosisatojen aikana pitäneet lepopäivänään sunnuntaita, eivätkä lauantaita, Raamatun sapattia? Tunnettu Uuden testamentin selitysopin professori Harald Riesenfeld piti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisliiton järjestämillä opintopäivillä Helsingin yliopistossa sapatin ja sunnuntain suhteita koskevan esitelmän, jota minullakin oli tilaisuus olla kuuntelemassa. Tässä esitelmässä, joka myös julkaistiin teologisessa aikakauskirjassa, professori Riesenfeld osoitti, että tavanomainen selitys ylösnousemuspäivän astumisesta sapatin tilalle ei perustu tosiasioihin eikä saa tukea lähteistä. Tosin Jeesus oli noussut ylös viikon ensimmäisenä päivänä juutalaisen ajanlaskun mukaan, mutta jos kristillisellä taholla nimenomaisesti olisi valittu tämä päivä sapatin korvikkeeksi, täytyisi sitä silloin jossakin paikassa Uuden testamentin kirjoituksissa tai vanhimmassa muinaiskristillisessä kirjallisuudessa nimittää ylösnousemuksen päiväksi tai muuksi sen tapaiseksi. Mutta nyt ei siellä ole mitään tämän suuntaista nimitystä. Ei myöskään evankeliumien ylösnousemuskertomuksissa ole mitään lausumia, jotka osoittaisivat, että Kristuksen ylösnousemuksen suurta tapahtumaa piti muistella omana erityisenä viikonpäivänä. Näin siis professori Riesenfeld, luterilainen jumaluusoppinut ja alansa johtava asiantuntija. Uusi testamentti osoittaa professori Riesenfeldin mukaan, ja kuka tahansa voi havaita sen todeksi, että apostolinen seurakunta osallistui sapattina juutalaisen tavan mukaan synagoga jumalanpalvelukseen, mutta kokoontui sen jälkeen vielä omassa piirissään tutkimaan kirjoituksia ja ylistämään Herraa Messias toivon täyttymyksestä. Hän huomautti, että kristittyjen jumalanpalvelus ei tapahtunut sapatin jälkeisenä päivänä, vaan pikemminkin sapatin päivän iltana ja ehkä siihen liittyvänä yönä. Esimerkkinä viimeksi mainitun kaltaisesta kokoontumisesta Riesenfeld mainitsi muun muassa apostolien tekojen 20. luvussa mainitun kokouksen, jonka jälkeisenä aamuna Paavalin oli määrä matkustaa pois paikkakunnalta. Sanonnasta voi päätellä, että kysymys on sapatin jälkeisestä iltayöstä, siis meidän sanontatapamme mukaan lauantai-illasta, eikä sapattia seuraavan päivän illasta. Vähitellen kehitys kulki siihen suuntaan, että viikon ensimmäiselle päivälle kohdistettiin yhä enemmän huomiota. Kuitenkin professori Riesenfeldin mukaan viikon ensimmäisestä päivästä tuli todellinen pyhäpäivä vasta keisari Konstantinuksen aikana 300-luvun alkupuolella. Tällainen on lyhyesti sanottuna historiallinen totuus sapatin ja sunnuntain suhteista parin ensimmäisen kristillisen vuosisadan aikana. Uudesta testamentista ei löydy mitään lisävaloa tähän kysymykseen, puhumattakaan siitä, että siellä olisi esitetty viikon ensimmäistä päivää lepopäiväksi sapatin tilalle. Miksi sitten Konstantinus myötä vaikutti siihen, että sunnuntai lopulta syrjäytti sapatin? Keisari Konstantinus tajusi valtioviisaasti uskonnollisen yhtenäisyyden lujittavan valtakunnan sisäistä tilaa. Pakanoiden ja kristittyjen väliseksi yhdistäväksi renkaaksi tarjoutui tällöin sunnuntai, jota roomalaisten keskuudessa kunnioitettiin auringonpäivänä ja joka taas kristittyjen keskuudessa oli vähitellen saanut yhä suurempaa merkittävyyttä Herran ylösnousemuksen muistopäivänä. Arkkipiispa Simojoki toteaakin kirjassaan Uskonto vai Jumala, että Konstantinus kenties diplomaattisesti valitsi päivän siten, että se yhtä hyvin soveltui kristittyjen kuin pakanoidenkin lepopäiväksi. On kuitenkin syytä huomata, että kuuluisassa sunnuntailaissaan vuodelta 321 Konstantinus ei nimitä sunnuntaita Herran päiväksi, vaan nimenomaan auringon kunnianarvoiseksi päiväksi. Tämäkin yksityiskohta jo sinänsä osoittaa, kumpi osapuoli, pakanuus vai kristillisyys, painoi vaassa enemmän. Konstantinuksen aikana ei sunnuntain kuitenkaan vielä katsottu sellaisenaan astuneen sapatin tilalle. Vasta myöhemmin alkoi Rooman piispan johtama katolinen kirkko soveltaa kymmenissä käskyissä olevaa sapattikäskyä sunnuntain viettoon ja vaatia viikon 7. päivän pyhittämisestä luopumista. Katolinen kirkko tunnustaa avoimesti ja rehellisesti, ettei sunnuntain pyhittämiselle ole olemassa Kristuksen käskyä eikä Raamatun arvovaltaa, vaan että se perustuu kirkon määräyksiin. Tämän totesivat uskonpuhdistajatkin 1500-luvulla, ja niinpä Augsburgin tunnustuksessa viitataan Rooman kirkon korostamaan esimerkkiin kirkon vallasta. Siinä sanotaan, mitään muuta esimerkkiä ei niin voimakkaasti tähdennetäkään eikä esiin tuoda kuin juuri sapatin muuttamista. Tällä tahdotaan todistaa kirkon valta suureksi, koskapa se tekee muutoksia 10 käskyynkin. Jotakin siinä muuttaen. Tänäkin päivänä katolinen kirkko noudattaa sunnuntain perusteluissaan johdonmukaisesti tätä samaa kantaa. Se ei yritäkään etsiä sunnuntaille tukea Raamatusta. Sen sijaan monet protestantit, jotka syystä tai toisesta ovat haluttomia uskonpuhdistuksen toteuttamiseen myös lepopäivän kohdalla, ovat esittäneet monia ja usein ristiriitaisiakin väitteitä toisaalta sapatin, eli Jeesuksen lepopäivän torjumiseksi, toisaalta sunnuntain, eli kirkollisen arvovallan ja tradition pönkittämän lepopäivän voimassa pitämiseksi. Protestanttien keskuudessa vallitsee kaksi toisilleen vastakkaista näkemystä sunnuntain pyhyydestä. Toisen näkemyksen mukaan lepopäiväkäsky koskee sunnuntain, eli Raamatun viikon ensimmäisen päivän viettoa. Sen mukaan sunnuntaita tulee kunnioittaa samalla tavoin kuin sapattia kunnioitettiin ennen Kristuksen ylösnousemusta. Niinpä tänäkin päivänä monet uskovat, että levätessään sunnuntaina he noudattavat 10 käskyn lakiin kuuluvaa lepopäiväkäskyä. Toisen edelliselle vastakkaisen näkemyksen mukaan sapattikäsky ei ole sellaisenaan ja mitään määräpäivää tarkoittavana lainkaan voimassa uudessa liitossa. Sen mukaan kristitty ei ole enää velvollinen viettämään mitään lepopäivää. Monille saattaa olla yllätys kuulla, että tämä viimeksi mainittu näkemys on muun muassa luterilaisen kirkon virallinen käsitys. Tämä ilmenee Augsburgin tunnustuksesta, jossa sanotaan muun muassa seuraavaa. Ne kyllä suuresti erehtyvät, jotka ovat siinä käsityksessä, että sunnuntain sijoittaminen sapatin tilalle on ollut välttämätön toimenpide. Kun kuitenkin oli välttämätöntä määrätä jokin erikoinen päivä, että kansa tietäisi milloin se kokoontuu, kristillinen kirkko on tarkoitusta varten määrännyt sunnuntain. Se on halunnut ja tahtonutkin tehdä tämän muutoksen, että ihmisillä olisi siinä kristillisen vapauden esimerkki ja että tiedettäisiin, ettei sapatin eikä minkään muunkaan päivän noudattaminen ole välttämätöntä. Näin siis Augsburgin tunnustuksessa. Tämän näkemyksen kannattajat siis katsovat, ettei ole mikään synti tehdä sunnuntaina työtä kuten muinakin arkipäivinä, mutta kuitenkin he toisaalta paheksuvat sellaista työntekoa. Miten paljon yksinkertaisempaa, johdonmukaisempaa ja ennen kaikkea raamatullisempaa olisikaan palata takaisin Jeesuksen alkuperäisen lepopäivän noudattamiseen hänen käskynsä ja esimerkkinsä mukaan. Miten paljon merkityksellisemmäksi muodostuisikaan kristillinen jumalanpalvelus, jos se pidettäisiin Herran sitä varten siunaamana ja pyhittämänä päivänä. Miten Jumalan selvän käskyn rikkominen ja Jeesuksen lepopäivän syrjään työntäminen voisi olla kristillisen vapauden esimerkkinä. Tuskinpa monetkaan nykypäivän protestantit ovat tulleet ajatelleeksi, miten keskeisesti lepopäiväkysymys liittyy juuri uskon puhdistuksen johdonmukaiseen toteuttamiseen. Raamattu ja yksin Raamattu oli uskonpuhdistajien taisteluhuutona. Kun Trenton kirkolliskokous kokoontui 1500-luvun lopulla pohtimaan uskonpuhdistusliikkeen katoliselle kirkolle aiheuttamaa repeämää, kysymys Raamatun ja tradition suhteista nousi tietysti etualalle. Tällöin paavikunnan arvovallan puolustajat saattoivat esittää seuraavanlaisen hyökkäyksen protestantteja vastaan. He sanoivat, protestantit väittävät pitäytyvänsä yksin kirjoitettuun sanaan. He sanovat pitävänsä yksin Raamattua uskonsa ohjeena. He puolustavat kapinointiaan kirkkoa vastaan väittämällä, että kirkko on luopunut kirjoitetusta sanasta ja seuraa traditiota. Mutta nytpä protestanttien väite, jonka mukaan he noudattavat yksin Raamattua uskonsa ohjeena, on väärä. Raamattuhan selvästi käskee viettämään 7. päivää sapattina. Kuitenkaan he eivät ainoastaan hylkää Raamatussa määrättyä sapatin viettoa, vaan he ovat omaksuneet ja noudattavat sunnuntain viettoa, jonka tueksi heillä on vain kirkon traditio. Niinpä siis heidän väitteensä yksin Raamatusta ohjeena kumoutuu, ja oppi Raamatusta ja traditiosta ohjeellisena tulee täysin vahvistetuksi, ja protestantit itse ovat tässä tuomareina. Tätä todistelua tervehdittiin Trenton kirkolliskokouksessa suorastaan inspiraatiosta lähteneenä. Sen muuten esitti kokoukselle region arkkipiispa Gaspare de Fosso tammikuun 18.1562. Niinpä kirkolliskokous hyväksyi Raamatun ja tradition samanarvoisiksi ilmoituksen lähteiksi ja tuomitsi protestanttisen uskonpuhdistuksen epäjohdonmukaisena ja perusteettomana kapinana katolisen kirkon arvovaltaa vastaan. Jumala on kuitenkin jatkanut uskonpuhdistustyötä 16. vuosisadan jälkeenkin. Seitsemännen päivän adventistit ovat tahtoneet ulottaa uskonpuhdistuksen periaatteen Raamattu ja yksin Raamattu myös lepopäiväkysymyksen ratkaisemiseen. Raamattua tarkoin tutkittuaan he havaitsivat sapaatin olevan Herran Jeesuksen asettama ja yhä voimassa oleva pyhäpäivä. He näkivät ilmestyskirjan suuressa uskonpuhdistussanomassa selvän viittauksen myös sapattikäskyyn. Käytti hän iankaikkista evankeliumia keskitaivaalla julistava enkeli ilmestyskirjan 14. luvun mukaan sanoja, jotka miltei sellaisinaan sisältyvät myös sapattikäskyn perusteluihin. Kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Tutkiessaan tarkemmin sapatin ja sunnuntain historiaa, heille kirkastui, että kysymys on suuresta arvovalta taistelusta Kristuksen ja hänen vastustajansa välillä. Sapatti oli Kristuksen asettama luomisen, lunastuksen ja pyhityksen merkki. Tämän Jumalan vallan merkin tilalle hänen vastustajansa yrittäisi asettaa oman merkkinsä, inhimillisen vallan merkin, josta jo profeetta Daniel 7. luvussaan jakeessa 25 oli ennustanut, ja josta ilmestyskirja 14. luvun 3. enkeli julisti vakavan varoituksen. Tavallisen työpäivän sijoittaminen lepopäiväksi ensin Jumalan antaman sapatin rinnalle ja lopulta sen tilalle vastoin Jumalan käskyä ja pelkän inhimillisen arvovallan varassa todistaa Jumalaa vastustavan vallan toiminnasta. Luotu haluaa irrottautua luojansa holhouksesta ja päättää itse omasta tiestään. Jumalan asettama alkuperäinen lepopäivä, sapatti, joka siunattiin ja erotettiin pyhäksi luomisviikon päättyessä, todistaa sen sijaan Jumalan täytetystä työstä. Ihminen saa vastaanottaa kaiken Jumalan kädestä lahjana, ilman omia ansioita. Sapattia viettäessään ihminen tunnustaa Jumalan herruuden ja kiittää häntä luomisen ja lunastuksen armolahjoista. Kysymys on loppujen lopuksi siitä, kuka on meidän Herramme, ketä tahdomme kiittää ja kunnioittaa, kenelle pysyä uskollisena. Herramme Jeesus Kristus, ylennämme rukouksessa sydämemme sinun puoleesi. Sinä olet arvollinen saamaan kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Valaise mieltämme niin, että voisimme iloiten vastaanottaa ja käyttää myös suomaasi lepopäivän lahjaa. Varjele meitä harha teiltä ja suo meidän kerran päästä luoksesi ikuisen ilon ja rauhan maahan. Aamen.